Продължаваме разговора в студиото на Дарик Радио с доктор Веселин Даскалов, специалист по очни болести. Хирург, вие може да се включите в нашия разговор, като ни се обадите на телефон 984-983 с код за София 02 и зададете въпросите си лично към него. Преди новините си говорихме за това, че пациентите с глаукома трябва сами да заплащат имплантите си. Що се отнася до катарактата? Поема ли тя напълно лечението на хората с това заболяване?
Един много важен и злободневен въпрос, който се задава ежедневно вече 12 години, откакто съществува здравната каса. Тази здравна каса има за цел, според мен, да унищожава здравеопазването в начина, по който се развива. За пример, само мога да кажа, че за последните 4 години здравните пътеките, които се заплащат в областта на офталмологията, са намалени два пъти по 20%. Това просто е безумие и имам чувството, че това е един геноцид по отношение на зрението на болните. И не само, а какво да кажем за имплантите? Те никога не са били поемани от здравната каса. Затова тя е длъжна на българският пациент и би трябвало в най-скоро време те да влезат в цената на пътеката.
Доктор Даскалов, ние от много години все чуваме, че парите в здравеопазването всяка година са повече.
Да, но за офталмология са по-малко. И на нас ни казват от здравната каса, да, парите са ви толкова, операциите нарастват по брой всяка година в България. Може би последните 2-3 години се задържах специално за катарактата около между 28 и 30 хиляди. От здравната каса казват парите примерно са 1 милион. Разпределяйте ги както искате.
И как ги разпределят?
И ги разпределят така, че всяка година каси парите за очните пътеки, не всяка година, но през година парите за очните пътеки намаляват. А и сега, понеже в момента тече една конференция в Кемпински, пак коментираме с колегите, че планирането за следващата година ще бъде отново намаление на 20% на очните пътеки. Ние сме с специалността с най-евтини пътеки.
Имал ли сте пациент, който се отказва от лечение, защото няма пари да си закупи имплант?
Ежедневно ние правиме различни благотворителни такива
инициативи,
да. Инициативи, в които по някакъв начин стимулираме слабозрящите, като им намираме импланти, къде като мостри от фирмите, къде като дарения от различни фондации международни, или с имплантиране на импланти, които примерно вместо мека леща слагаме твърда и така нататък, за инвалиди първа група, за социално слаби, така че правят се такива волни пожертвования, но това не е решение на проблема.
И не стигат най-вероятно за всички.
Ами разбира се.
Имаме слушател на телефона. Добро утро.
Само
да слушате слушалките за това.
Искам да попитам лекаря. Жена ми след посттравматично пердия, нали, операция, много се е налеща. След като се отпили тази леща, няколко месеца му дошли, това леща се раздвижива по кота. След като се раздвижи тази леща, се появи пък вътре още налягане. Почнаха се едни капки, които горе го спряха процеса, но след известно време ти вътре още налягане, примерно и към другото око. На какво се вържат тия работа на...
Значи,
не, не, тежко ли?
Вероятно пациентката имала някакво заболяване преди това. Не може да премине очното налягане от оперираното око на неоперираното, значи пациентката имала глаукома и преди операцията, която вероятно не е била диагностицирана. За да се раздвижи лещата, основната причина е, че не е поставена на място. Така че мисля, че тук не е особен проблем да се справим с него и ако иска господина, нека да ни потърси, мисля, че можем да му помогнем.
Още един слушател имаме на телефона. Добро утро.
Добро утро. Мога ли да говоря?
Да, разбира се, слушаме ви.
Добро утро.
Ами аз съм на 66 години, имам непроходимост на слъзните канали и много ми течат сълзи. Когато съм ходила на лекар, ми казаха, че това не се лекува и така ще трябва да живея до края на живота си. Наистина ли е така? Има ли някакви възможности за излекуване? Защото е много... съм в пълен дискомфорт.
Принципно да. Това е една рутинна манипулация, която би трябвало да се извърши от всички очни лекари. Те могат да я правят. Промивка на слъзните пътища при обикновената промивка по анел. Слъзните пътища се промиват с една канила, с една спринцовка, с физиологичен разтвор и ако слъзният път не е проходим, се преминава към сондиране. Ако и сондирането не помогне, тогава се мотива към операция. За съжаление казвам, много от колегите избягват да извършват сондиранията. Промивки правят всички. Сондиранията избягват да ги извършват, защото те са изключително болезни и драматични за пациентите, а няма как да обезболим слъзният канал, който се намира вътре в костта на носа, от към вътрешния ъгъл на окото.
Да.
Така че това може да се направи. Прави се не винаги успешно. Категорично, не винаги успешно, но като първа манипулация би трябвало да се опита с едно сондиране банално, а след това на втори етап вече да се потърси някакъв начин за оперативно лечение. Тази операция в България не се извършва от много хирурзи, един или двама човека я правят, защото и тук успеваемостта не е много голяма категорично, тъй като фистулата, която се образува, това е един канал между слъзното езерце и средният носов ход. Много често при възпалителни заболявания на лигавицата на носа тази фистула се обтурира и се затваря, но все таки има начин как да се помогне. Или поне да се опита да се помогне.
Може би да кажете кои са лекарите, които извършват тази операция?
Не съм много. Доцент Ангел в Александровска болница, професор Ангелов също, доктор Михайлова, която посещава една от водещите очни клиники, която идва от Париж, специално извършва такива пластични операции. Някои пластични и УНЕГЕ специалисти също извършват тези операции, само че ние го правиме през слъзното езерце, докато ушните специалисти го правят през долния носов ход.
Последен слушател, добро утро.
Добро утро.
Слушаме ви.
Поздравявам Дарик Радио за темата и за предаването. Искам да попитам уважавания лекар. Той спомена за имплантите. Имплантите при глаукома решават ли въпроса трайно? Благодаря.
В голям процент от случаите да. Т.е. те са по-трайни, отколкото класическата операция за глаукома.
За съжаление, не ни остана много време да си поговорим за късогледството и далекогледството. Само искам да ви попитам, така има едно разпространено мнение от години, че лещите вредят.
Контактните лещи?
Контактните лещи.
Не, те не вредят, но не лекуват. Аз пък така ще поставя въпроса. Пита се, много често пациентите питат, а тези лещи ще спрат ли развитието ми, нарастването на диоптрите на късогледството? Не, не го спират. Меките нямат такава функция. Те коригират чисто козметично нашето зрение, т.е. премахваме си рамките за очила и увеличаваме зрителното си поле. Що се отнася обаче за твърдите контактни лещи? Тук въпросът е друг. Смята се, че те имат чисто терапевтичен ефект, особено при едно заболяване наречено кератоконус и се характеризиращо се с високо късогледство и астигматизъм, както и при високостепените миопии, също се смята, че твърдите лещи спират нарастването на диоптрите.
Лазера единствено може да ни помогне да коригираме...
Лазера е една много хубава тема, за която нямаме никакво време, само ще вметнем, ще маркираме, да, наистина. Това е също една чисто козметична операция, при която премахваме диоптрите, моделирайки роговицата. Но късогледството то не е заболяване, това е рефрактивна аномалия, но тя води до себе си и патологични отклонения в ретината, които лазера не ги лекува. Така че премахването на диоптрите над 3 с лазер не означава, че нашите проблеми с късогледството спират. Така че много моля пациентите, които си правят лазерна корекция, да не забравят, че все пак има и ретина, има и очно дъно, което също страда и то трябва да бъде периодично преглеждано.
Един последен въпрос, който задаваме на всички лекари, които сядат на този стол. Ако имахте властта да промените здравната система в България, с какво бихте започнал?
Със смяна на финансовия министър.
с това. Второто нещо.
Ами естествено, това е съвсем почти сериозна шега, между другото, защото
така прозвуча наистина.
Да, да, защото няма досега нито един от предишните правителства не е бъркал толкова дълбоко в финансите на здравната каса и не е ощетявал толкова много здравеопазването, и мисля, че тук господин Дянков, абсолютно му хвърлям ръкавицата, би трябвало да си вземе бележка и следващата година да преразгледа финансовите показатели за здравната каса, тъй като това, което го правят в последните няколко години, не е сериозно по отношение на здравеопазването.
Благодаря ви за този разговор. Цялото интервю с доктор Веселин Даскалов ще може да чуете и прочетете на сайта ни bezdoctors.bg. А днешното предаване завършваме с още един пример за съвестен и добър лекар, но този път не в болничната, а в извънболничната помощ. Става въпрос за доктор Ренета Владимирова от Горна Оряховица, която е избрана за семеен лекар на 2012 година. Призът се връчва от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, като за него се състезават медици от цялата страна. Отличието обаче е присъдено на доктор Владимирова не само за професионалното изпълнение на задълженията, а и за приятелското отношение към пациентите. Кабинетът на общопрактикуващата лекарка посети Мариета Стоянова от Дарик Радио Велико Търново. Чуйте какво ще ни разкаже тя, а от мен Лили Ангелова. Чао и приятен съботен ден!